Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Waman tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini, kita dipertemukan dalam suasana iman, dalam amalan besar, yaitu menuntut ilmu dalam rangka menyempurnakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menyempurnakan al-ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sedang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini masih awal-awal pembahasan dari kitab ini, tentang makna ubudiyah yang secara umum pembagiannya ada dua. Ada yang ubudiyah dilakukan dengan sukarela, dengan gembira, dengan keridhaan dari seorang hamba. Inilah pengertian dari penghambaan diri yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi ada juga yang namanya penghambaan diri, ubudiyah yang bersifat terpaksa. Orang-orang kafir melakukannya. Orang-orang yang jahat juga harus mengikutinya, karena mereka harus tunduk kepada ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan di alam semesta. Maka dalam pengertian ini mereka juga disebut sebagai hamba Allah. Ya, mereka disebut juga punya ubudiyah tapi yang bersifat umum. Tetapi ini tentu saja tidak menunjukkan keistimewaan, tidak dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak lain semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka datang kepada Allah sebagai hamba. Jadi, ini makna penghambaan diri sini adalah orang yang mu'abbad, dijadikan sebagai hamba. Dia terpaksa, tidak menyukai menjadi sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengikuti ketentuan Allah secara kauni, ya, secara takdirnya, tetapi secara syar'i mengikuti penghambaan diri yang benar kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, bertauhid, menyembah kepada Allah semata-mata, tidak memalingkan ibadah kepada selainnya, ini tidak mereka laksanakan, maka ini bukanlah keistimewaan yang menjadikan kedudukan mulia seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selanjutnya kita akan baca kembali. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Wabil farki baina hadaini naw'aini yu'raful farku baina al-haqa'iki diniyati ad-dakhilati fi ibadatillahi wa dinihi wa amrihi syar'iyyi allati yuhibbuha wa yardaha wa yuwali ahlaha wa yukrimuha wa yuwali ahlaha wa yukrimuhum bi jannatihi wa bainal haqa'ikil kauniyyati allati yashtariku fiha al-mu'minu wal kafir wal barru wal fajir allati man iktafa biha walam yattabi al haqa'iq ad-diniyata kana min atba'il iblis al-la'in wal kafirina bi rabbil alamin. Dengan jelasnya perbedaan dua makna ubudiyah, penghambaan diri di sini, ada yang bersifat umum dan tadi ada yang khusus, ya. Perbedaan dua jenis ini, maka diketahuilah perbedaan antara haqa'iqud dini, hakikat penghambaan diri yang dipuji dalam agama. Yang masuk ke dalam ibadah kepada Allah, mengamalkan hukum-hukum dalam agamanya, menjalankan perintah-perintah yang disyariatkan dalam Islam. Yang ini tentu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pelakunya lah yang akan diridhoi dan dimuliakan oleh Allah dengan surganya. Perbedaan antara ini dengan haqa'iqil kauniyah. Ya, haqa'iqil kauniyah, ketentuan-ketentuan yang Allah berlakukan pada keumuman manusia, ketentuan takdirnya, yang ini berlaku juga, ya, berlaku pada semua golongan manusia, baik itu orang mukmin, orang kafir, orang yang taat maupun orang yang durhaka kepada Allah. Ya, maka ini tentu tidak cukup untuk memuliakan seorang hamba, sehingga barang siapa yang merasa cukup dengan ini saja, hanya mengakui rububiyah, hanya mengakui ubudiyah secara makna kauniyah, ya, ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mencukupkan hal ini, mencukupkan diri dengan hal ini saja, dan tidak mengikuti perintah-perintah dalam agama, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mencukupkan diri dengan hal ini, maka dia termasuk pengikutnya iblis yang terlaknat, kata beliau. Kalau sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, iblis pun mengakui. Buktinya dia panggil, ya Rab, wahai Rabku. Ya, ini dia mengakui, iblis mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya. Bahkan iblis mengatakan, fabima agwaitani lak'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah menakdirkan aku tersesat. Dia mengakui. Sudah kita baca kemarin ayat-ayatnya. Ini pengakuan iblis, apakah menyelamatkan dia, memuliakan dia, menjadikan dia sebagai hamba yang terpuji atau hamba Allah yang benar-benar gembira dengan penghambaan diri kepada Allah? Tidak. Maka di sini kita bisa perhatikan kondisi kita. Kalau ibadah itu belum kita rasakan dengan lapang, kita laksanakan dengan lapang, kita laksanakan dengan nikmat, maka penghambaan diri yang ada pada orang seperti ini keadaannya belumlah berbeda dengan penghambaan diri yang juga diakui oleh iblis al-la'in. Makanya kata beliau, orang yang mencukupkan diri dengan model penghambaan seperti ini dan tidak mengikuti hakikat perintah dalam agama, mengamalkan Islam dengan ridho dan dengan lapang dada, maka dia termasuk pengikutnya iblis yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Wal kafirina bi rabbil alamin, termasuk orang-orang yang kafir terhadap Rabb alam semesta, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man iktafa biha fi ba'dil umuri duna ba'd, au fi maqamin duna maqam, au halin duna halin, naqasa min imanihi wa wilayatihi lillahi bihasabi ma naqasa minal haqa'iqid diniyah. Atau barang siapa yang merasa cukup dengan pengakuan ini saja, rububiyah yang bersifat umum tadi saja, ya, sekedar tunduk dengan ketentuan Allah yang bersifat takdirnya, barang siapa yang mencukupkan diri dengan hal ini dalam sebagian urusannya tanpa sebagian yang lain, atau pada satu kedudukan, tidak pada kedudukan yang lain, satu keadaan dengan keadaan yang lain, maka akan berkurang keimanannya, akan kurang loyalitasnya, kecintaannya kepada Allah, sesuai dengan kekurangan dia dalam menunaikan hakikat penghambaan diri yang diperintahkan dalam agama. Tentu saja, ya, kalau iblis, ya, contoh ekstrim, yang dia secara kauniyah juga tunduk kepada ketentuan Allah, bahkan dia mengakui penciptanya adalah Allah, mau tidak mau ini diakui oleh semua orang, ya, yang mana hal ini tidak menjadikan dia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan di sisi Allah, bahkan dia termasuk dia adalah hamba Allah yang paling kufur, yaitu iblis la'natullah alaih. Ketika ini dicontohkan dengan iblis dan orang-orang kafir, Fir'aun dan yang lainnya misalnya, alaihim la'natullah, ini adalah contoh orang yang sama sekali berpaling dari penghambaan diri yang dicintai dalam agama, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, beribadah dengan perasaan lapang dan nikmat dari hati manusia. Maka ketika contoh ini untuk iblis dan orang-orang kafir, maka mereka adalah murni berpaling dari penghambaan diri yang dipuji dalam agama tersebut. Ada juga orang-orang yang mungkin dalam sebagian keadaan dia masih mengikuti penghambaan diri yang disyariatkan dalam agama. Tapi dalam keadaan lain, dia hanya mencukupkan diri dengan penghambaan diri yang bersifat kauniyah. Ketentuan takdir Allah yang mesti berlaku pada semua makhluk tadi. Sebagian melakukan ini, sebagian melakukan ini. Kata beliau, ini adalah orang yang kurang keimanannya, kurang kecintaannya kepada Allah, sesuai dengan kurangnya dia dalam menunaikan hakikat ubudiyah dalam Islam. Yakni, contoh sederhananya, keadaan kebanyakan kaum muslimin saat ini. Ya, mereka mengakui rububiyah Allah. Allah yang maha menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tapi ketika beribadah tunduk kepada Allah, mereka masih malas-malasan. Atau mereka mengerjakannya sebagian, yang ada yang mengerjakannya tapi sekedar rutinitas saja. Tidak ada ketundukan yang lahir dari dalam hati. Atau kecil nilainya, ketundukan dari dalam hati. Kita katakan yang seperti ini bukan berarti hilang sama sekali imannya seperti orang-orang kafir atau seperti iblis, na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita katakan kurang keimanannya, kurang ubudiahnya. Ingat, ubudiah itu berbanding lurus dengan iman dan takwa. Kalau kerelaan kita dalam menunaikan ubudiah, penghambaan diri kepada Allah kurang, ya, kita masih bisa lebih rela, ya, lebih ridha melakukan hal-hal yang di luar agama, maka ini menunjukkan orang ini sesuai dengan kurangnya dia dalam menunaikan ubudiah yang diperintahkan dalam agama, maka dengan itu pula berkurang, ini menunjukkan kurangnya dalam imannya, kurang dalam agamanya, kurang dalam kecintaannya kepada Allah, sesuai dengan kurangnya dia dalam menunaikan hakikat ubudiyah yang dicintai dalam agama ini. Dari sini kita bisa menilai keadaan diri kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa mengetahui kenapa, ya, dalam urusan-urusan kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak selalu memudahkan pertolongannya kepada kita. Selalu kita kalau ada masalah, baru kita mengeluh, kenapa Allah tidak tolong saya, padahal saya seorang muslim, saya melaksanakan perintah-perintahnya. Padahal Allah kan berjanji dalam Al-Quran, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah berjanji telah akan mencukupkan hambanya? Maka jawabannya, bukan janji Allah yang tidak terpenuhi pada Anda, tapi Anda yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji tersebut dengan sempurna. Allah menolong Anda pada sebagian keadaan. Tidak mungkin Anda tidak ditolong sama sekali. Kalau seandainya Anda tidak ditolong, hidayah sudah hilang dari Anda sejak dulu. Anda tidak akan mungkin lagi bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan Anda mungkin tidak kenal lagi Islam. Berpaling dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Hidayah masih ada pada diri orang seperti ini. Tapi kita katakan kurang. Pertolongan dari Allah kurang. Pencukupan dari Allah kurang. Kenapa? Dia sendiri kurang memenuhi, kurang merealisasikan makna ubudiyah yang dicintai dalam agama pada dirinya. Sehingga sesuai dengan itu pula kurang pertolongan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perbedaan antara dua hal ini menjadikan kita jelas memahami kesalahan kebanyakan orang ketika mereka ya menganggap pengamalan masalah agama itu hanya cuma sekedar yang penting kita tunaikan. Yang penting kita banyak-banyakan mengerjakannya. Yang penting kita kelihatan ada yang kita lakukan. Ini keliru. Kalau Anda tidak memperbaiki kualitas ibadah, supaya benar-benar Anda merasakan penghambaan diri tulus dari hati, yang kemudian anggota badan akan mengikuti apa yang ada di hati Anda, kalau belum ini dilaksanakan, maka akan berkurang ubudiyah, berarti berkurang iman, berkurang penjagaan dari Allah, berkurang hidayahnya, berkurang kecukupan darinya, sesuai dengan kurangnya kita dalam menunaikan hakikat ubudiyah yang dicintai dalam agama tersebut. Barakallahu fikum. Kata Syekh selanjutnya, وَهَذَا مَقَامٌ عَظِيمٌ غَلِطَ فِيهِ الْغَلِطُونَ وَكَثُرَ فِيهِ الْإِشْتِبَاهُ عَلَى السَّالِكِينَ حَتَّى زَلَقَ فِيهِ مِنْ أَكَابِرِ الشُّيُوخِ الْمُدَّعِينَ لِتَحْكِيكِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْعِرْفَانِ مَا لَا يُحْسِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْإِعْلَانِ. Beliau berkata, ini adalah kedudukan yang agung, yang banyak orang yang salah dalam di dalamnya. Dan terjadi banyak al-ishtibah, kerancuan dalam memahaminya, bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tergelincir di dalamnya. Ya, akabiru syuyuh, para syekh-syekh yang besar, yang mereka mengaku-ngaku telah mewujudkan hakikat penghambaan diri, hakikat tauhid, mereka memiliki ma'rifah. Ma la yuhsim illallah, kesalahan yang sangat banyak yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah, yang maha mengetahui apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Coba lihat, Ibnu Taimiyah di sini rahimahullah ta'ala mengingatkan, kesalahan ini banyak terdapat pada orang-orang yang punya semangat mendekatkan diri kepada Allah. Manusia, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, kita ketahui bersama, ada dua musuh utama, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Syaitan dan hawa nafsu selalu berusaha menggoda manusia. Ketika seseorang semangat dalam beribadah, syaitan berusaha mempengaruhi dia untuk melakukan sikap yang berlebih-lebihan, melampaui batas, bahkan terkadang sampai mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dan dia melakukan itu dengan perasaan bahwa dia telah menundukkan, telah mencapai tingkatan yang tinggi, ketika itu dia tidak sadar bahwa dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Ini keadaan manusia. Syaitan menggodanya, mengesankan bahwa kami, apa yang kamu lakukan ini hebat, luar biasa, dan seterusnya. Sementara dalam agama, orang yang belajar Islam dengan benar, dia tahu, setiap dia menjalankan satu keadaan, serajin apapun dia melihat dirinya, dia harus tetap mengoreksi hawa nafsunya. Ingat, sudah kita bahas berkali-kali, semua orang yang mengenal Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ajma'u ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Sepakat semua mengatakan, nafsu manusia adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan, intaha safaru talibin ila dhafari bi ahwa'ihim. Akan berhenti perjalanannya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah ketika mereka berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap saat manusia mengoreksi diri. Nah, ada sebagian orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Ini akibat tidak belajar ilmu agama. Ketika dia merasa telah mencapai tingkatan tertentu, dia merasa, oh, dirinya sudah hebat. Dia merasa dia telah mencapai tingkatan yang tinggi. Setelah itu, berbalik dia meremehkan agama. Sampai mereka meyakini, kalau orang telah mencapai tingkatan tertentu, pelaksanaan agama tidak ada nilainya lagi. Itu cuma kulit. Kalau kita sudah intinya, sudah dalamnya. Sampai-sampai mereka mengatakan, kita ketahui, mungkin pernah kita dengar, ya, sebagian syair-syair dari orang-orang ahli tasawuf yang menukil katanya ucapan dari orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya. Kunna nakhudhu, kami bisa menyelam, berdalam-dalam menyelam di dalam samudra yang para nabi saja cuma sampai di pantai-pantainya. Ya, ini para nabi baru sampai di tepinya, mereka telah menyelami dalamnya samudranya. Bayangkan, para nabi saja kalah dibandingkan dengan mereka. Ini persangkaan yang tentu sangat jauh dari Islam, bahkan kufur keyakinan seperti ini. Mana mungkin ada manusia yang bisa mengalahkan kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi, tidak sadar mereka bahwa syaitan itu memperdaya mereka, ya, dengan tipu dayanya, dengan mereka dikesankan, oh, kamu telah beribadah hebat, kamu telah bertapa sekian lama, kedekatanmu kepada Allah telah mencapai puncak, sehingga ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tidak perlu lagi kamu lakukan. Apa yang Allah turunkan itu hanya orang-orang yang masih tahu kulit-kulitnya agama. Kamu sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Padahal ini adalah tipu daya syaitan yang besar, ya, yang menjadikan hamba ini lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu kemuliaannya adalah dengan dia menghambakan diri kepada Allah melalui pengamalan terhadap syariatnya, dengan pengamalan yang benar, pengamalan dengan hati yang ikhlas, dengan lapang dada, dengan perasaan nikmat, perasaan tenang ketika menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, orang yang justru semakin kuat imannya, semakin gembira dia beribadah kepada Allah, semakin rajin dia mencari cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, semakin rajin belajar untuk dapatkan amal-amal yang bisa menambah kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat disifati dalam Al-Quran, sudah kita bahas berkali-kali. Mereka merasakan nikmatnya iman, kebencian dan muak terhadap perbuatan kufur dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, sekaligus Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadi inilah hamba yang sesungguhnya. Dia merasa gembira dan mulia ketika menjadi hamba Allah. Merasa mulia ketika melakukan hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah. Ini hamba yang sejati. Ini bukti iman yang benar. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang ketika dia telah mencapai tingkatan menjadikan dia malas beribadah, malah meremehkan ibadah, memandang sebelah mata kepada orang-orang yang rajin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini wallahi bukan ajaran yang benar, bukanlah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ini justru merupakan tipu daya syaitan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekhul Islam selanjutnya rahimahullah ta'ala, wa ila hadza asyara Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala fima dzukira anhu فَبَيَّنَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا وَصَلُوا إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ أَمْسَكُوا إِلَّا أَنَا فَإِنِّي إِنْفَتَحَتْ لِي فِيهِ رَوْزَنَةٌ فَنَازَعْتُ أَقْدَارِ الْحَقِّ لِلْحَقِّ وَالرَّجُلُ مَنْ يَكُونُ مُنَازِئًا لِلْقَدَرِ مَنْ لَا مَنْ يَكُونُ وَافِقًا لِلْقَدَرِ. Inilah yang diisyaratkan oleh seorang ulama, tokoh yang terkenal yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini perlu dijelaskan juga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama sunnah. Tidak dibenarkan ketika banyak kisah-kisah yang dusta yang diatasnamakan beliau, ya, dinisbatkan kepada beliau yang dikarang oleh sebagian orang, yang disebut dalam manakib, ya, pujian-pujian atau sifat-sifat utama yang dimiliki oleh seorang tokoh besar Islam ini, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, banyak dinisbatkan kepada beliau hal-hal yang tidak benar. Beliau kita punya kitab Al-Guniyah yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa hal-hal yang dikritik dari ucapannya, tapi secara umum beliau punya akidah yang sangat benar, yang sangat baik, punya sifat-sifat yang terpuji, tapi banyak kisah-kisah dusta yang dinisbatkan kepada beliau. Ada kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dalam kitab Siyarul A'lami Nubala. Di akhir dari biografi beliau, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan kesimpulan. Kata beliau, wa fil jumlah asy-Syekh Abdul Qadir kabiru sya'n wa alaihi ma'akhidhu fi ba'di aqwalihi wa da'awihi walillahil mu'id wallahul mu'id wa ba'du dhalika makdhubun alaih. Kesimpulannya, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang punya kedudukan tinggi. Punya kabiru sya'an, ya, seorang yang mulia. Wa alaihi ma'akhif, yang tentu saja dia punya beberapa kesalahan atau kritik, hal-hal yang pantas dikritik dari ucapan atau sebagian dari pengakuannya. Wallahul mu'id, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan janji kebaikan bagi hamba-hambanya. Tapi wabatu dzalika makdzubun alaihi, sebagian yang dinisbatkan dikatakan dari ucapan beliau atau dari keadaan beliau itu adalah kedustaan semata-mata yang diatasnamakan kepada beliau. Jadi kita tidak boleh terpengaruh. Kita mengambil kisah tentang beliau dari para ulama yang benar-benar menukil sejarah hidup tokoh-tokoh besar Islam, ya, yang menukil biografi tokoh-tokoh besar Islam dengan penjelasan yang sumbernya jelas, dengan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan dari mana mereka mengambil keterangan tersebut, seperti dalam kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi ini, yaitu kitab Siyar Alami Nubala. Taib, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, menyebutkan makna dari sebuah ucapan yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ucapan ini menjelaskan makna yang sedang kita bahas saat ini. Tidak boleh kita hanya mencukupkan diri kalau sudah sampai kepada penetapan masalah takdir Allah, masalah pengakuan terhadap kauniyah Allah, ya, kita hanya menetapkan sifat-sifat rububiyah Allah, terus kita berhenti. Kita hanya cukup mengetahui, oh saya sekarang sudah melaksanakan sholat, saya sudah berpuasa, saya sudah berzikir, membaca Al-Quran. Langsung kita katakan, sudah, berarti sudah laksanakan semua. Tidak. Itu baru lisan Anda, hati Anda belum mengamalkannya dengan benar. Buktinya Anda belum merasa bangga, merasa mulia menjadi hamba Allah, belum merasakan nikmat di situ, belum merasakan ketenangan di situ. Nah, ucapan beliau adalah, fima dzukira anhu, dari hal-hal yang dinukil, ya, dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini juga menunjukkan Ibnu Taimiyah tidak memastikan bahwa ini adalah ucapan beliau, ya, karena disebutkan dalam bentuk kalimat negatif, ya, dinukil dari beliau, ya. Fabayyana, beliau menjelaskan, anna kathiro minan rijal, kebanyakan manusia, kalau mereka telah sampai kepada penetapan al-qadha wal-qadar, takdir Allah dan ketentuannya, mereka lantas berhenti. Ya, ini dalam pembahasan tadi. Ya, karena kalau masalah tidak berdalam-dalam dalam membahas takdir Allah itu dibenarkan dalam agama. Ada hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau disebutkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tahanlah dirimu, yakni jangan terlalu dalam dalam membahasnya. Jadi kata beliau, kebanyakan orang ketika mereka telah sampai kepada penetapan takdir dan ketentuan Allah, amsaku, mereka justru berhenti, menahan diri. Illa ana, kata beliau, kecuali aku. Syekh Abdul Qadir mengatakan, kecuali aku. Fa innin tafahat li fihi rauzanatun, karena dalam hal ini terbuka bagiku sebuah jendela untuk masuk ke dalamnya. Tentu ini dipahami dengan makna yang benar, yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kecuali aku, yang terbuka padaku di dalam hal ini sebuah jendela, sebuah pintu kecil. Fanaza'tu aqdaril haqqi lil haqq, maka aku pun naza'tu aqdaril haqqi lil haqq, aku pun menentang takdir-takdir kebenaran untuk kebenaran. Warajulu man yakunu munazian lil qadar, dan seseorang yang mengikuti pemahaman yang benar adalah orang yang menentang al-qadar, takdir. La man yakunu wafikan lil qadar, bukan orang yang selalu mengikuti takdir. Ini saya katakan tadi, ucapan ini perlu dipahami dengan baik. Beliau tidak sedang membahas permasalahan menentang penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin seorang yang beriman, apalagi seorang ulama tokoh agama besar, mengatakan yang seperti ini. Tapi maksud beliau di sini adalah, seseorang itu tidak boleh berputus asa dengan keadaannya, karena ketentuan takdir Allah belum diketahuinya saat itu. Dalam hal yang bersifat dengan kebaikan, seseorang tidak boleh mencukupkan diri, ah sudahlah, saya kan sekarang, kita kan sekarang jauh dari zamannya para sahabat, kita kan jauh dari zamannya para ulama, zaman kita kan banyak fitnah, ya sudah kita pasrah dengan keadaan. Tidak benar seperti ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tempat bersandar di tangannya segala kebaikan. Kenapa Anda tidak berusaha mohon kepada Allah? Apa yang Anda lihat saat ini belum menjadi takdir Allah yang dipastikan bagimu. Anda masih bisa berubah. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita optimis dalam kebaikan. Kenapa? Pasrah kepada takdir itu hanya disyariatkan dalam urusan apa? Ketika menghadapi musibah. Karena musibah tidak akan bisa berubah. Waktu kita menghadapi musibah, kita bersabar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya. Adapun yang berhubungan dengan kebaikan iman, sampai pun saat ini ada seorang hamba yang berbuat dosa yang sangat dimurkai oleh Allah, jangan dia pasrah mengikuti syaitan. Ketika dia berbuat dosa, masih ada solusi untuk melepaskan diri dari dosanya. Segera kembali kepada Allah, bertobat, beristighfar, mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Ini caranya kita merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maknanya takdir di sini adalah sesuatu yang kita perkirakan, inilah keadaan buruk yang akan menimpa kita. Ternyata kita belum tahu. Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu menakdirkan kebaikan bagi kita kalau kita mau mengikuti jalannya segera. Apa yang kita persangka tadi akan menimpa kita. Kita berdoa kepada Allah agar keadaan kita dirubah lebih baik. Kita berdoa kepada Allah agar bersungguh-sungguh kita bisa bertobat dan kembali kepadanya. Sehingga keadaan buruk tadi yang secara pertimbangan akal akan menimpa manusia, ternyata tidak jadi menimpa manusia, dan tentu semua terjadi dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya hasan, yang ini harus dimaknakan juga dengan benar, semakna dengan apa yang saya jelaskan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada'a illa du'a." Tidak akan bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Ada orang menyangka keliru, berarti doa bisa merubah takdir. Tidak. Yang dikatakan takdir di sini adalah apa yang dilihat oleh manusia dengan pertimbangan akalnya. Ya, ketika seorang misalnya menghadapi situasi yang sulit. Dia sakit keras. Semua dokter sudah tidak bisa menyembuhkannya. Telah dicari orang yang paling ahli dalam pengobatan, tidak bisa. Orang sudah mempertimbangkan, berarti orang ini umurnya tinggal dihitung hari. Sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Ternyata dia menghadapkan diri sungguh-sungguh kepada Yang Maha Kuasa, yang di tangannya segala sesuatu. Orang sudah mempertimbangkan, paling-paling 2-3 hari dia sudah akan meninggal dunia. Paling lambat sepekan dia sudah akan menutup hidupnya. Ternyata dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah berikan kesembuhan. Ini namanya doa bisa merubah takdir. Takdir di sini maksudnya sesuatu yang dalam pikiran manusia, biasanya yang seperti ini, akibatnya seperti ini dalam ketentuan takdir Allah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Merubah keadaan yang tadinya biasa seperti itu akibatnya, ternyata dijadikan hasilnya lain dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada ucapan beliau, yakni dalam setiap kebaikan kita optimis. Selama kita bersandar kepada Yang Maha Kuasa, kita harus yakin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah fa'alul lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Walladzi dzakarahu Syekh rahimahullah taala huwa allazi amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam." Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala dalam ucapan ini, inilah yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pembahasan yang ingin beliau jelaskan kepada kita, bahwa penghambaan diri yang sejati adalah kalau kita selalu berusaha meningkatkan iman. Tidak merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki saat ini dalam hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan agama. Dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan agama, ditingkatkan kualitasnya. Beda dalam urusan-urusan dunia. Karena urusan-urusan dunia tidak akan bisa bertambah dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Adapun urusan-urusan agama memang semua telah Allah takdirkan, tapi dalam hal ini kita diperintahkan untuk meningkatkannya. Karena dipuji orang-orang yang meningkatkan imannya, orang-orang yang menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha manusia tentu akan menentukan dalam masalah ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada karena melihat waktu juga, maka pembahasan yang telah kita sampaikan tadi insya Allah cukup untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insya Allah kita akan teruskan kembali di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil faedah dalam upaya memperbaiki iman dan penghambaan diri kita yang dicintai dalam agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Demikianlah kajian kita. Kita akhiri untuk kita jawab pertanyaan yang akan disampaikan insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi soal jawab dan interaktif bagi Anda semua untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, kami membuka layanan telepon di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, kami akan pertama dari penelpon kita. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Siti di Jakarta.
Silakan Ibu Siti.
Ya, saya ingin menanyakan kepada Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana sah cara untuk mencintai Rasul dan Allah yang sebenarnya? Karena ada sahabat yang ditanya, bagaimana persiapanmu untuk mati? Kemudian sahabat itu jawab, saya cukup dengan cinta Rasul dan Allahnya. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Afwan, pertanyaannya kurang jelas. Bisa antum ulangi?
Baik Ustaz. Barakallah. Dari Ibu Siti di Jakarta, Ustaz boleh bertanya bagaimanakah cara mewujudkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Sebagaimana ada sebuah hadis yang disampaikan salah seorang sahabat ketika ditanya, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian dia berkata, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimanakah penjelasan dalam masalah hadis ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan banyak kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Bagaimanakah cara mewujudkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia menjawab, La syai'a illa anni hubbullah wa rasulah. Tidak banyak persiapan, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Taib, mencintai Allah dan Rasulnya, ini kedudukan yang mulia, sifat yang sangat agung dalam Islam. Tentu tidak mungkin diluputkan penjelasannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Bahkan ini yang paling banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Ya, karena mencintai Allah dan Rasulnya adalah landasan utama Islam. Maka bagaimana cara kita mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Belajar Islam. Islam itu indah. Islam itu penuh dengan keindahan. Ya. Kalau kita memahami keindahan Islam, maka pasti kita akan mencintai Islam dan mencintai siapa yang mensyariatkannya. Dan mencintai Rasul yang menyebarkannya, menjadikan Islam itu sampai kepada kita dengan sebab usaha dakwanya. Makanya belajar Islam yang benar. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang merupakan, ini merupakan inti daripada kandungan Al-Quran. Mayoritas penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari kita mencintai sesuatu, ada dua faktornya. Faktor pertama keindahan. Kesempurnaan dari sesuatu itu. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, maha sempurna. Semakin kita kenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, kita pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, itu akan menjadikan kita suka dengan sesuatu itu. Bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna? Faktor kedua adalah faktor kebaikan. Jasa. Kenapa kita mencintai kedua orang tua kita lebih dibandingkan manusia yang lain? Ya, dalam urusan-urusan yang banyak berjasa kepada kita. Kenapa kita mencintai teman dekat kita? Karena dia baik. Oh, karena dia pernah menolong saya. Apalagi orang tua yang kita ingat perjuangannya sejak kecil. Jadi faktor jasa dan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kebaikan dan rahmatnya. Kalau kita mengenal semua ini, ya, kita renungkan, maka pasti kita akan semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada kebaikan yang lebih besar yang dilimpahkan kepada kita melebihi kebaikan dari rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk dan kebaikan terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia adalah Islam. Yang membawanya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semakin mengenal Islam, mengenal kemuliaan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin mencintainya. Makanya ini sangat dianjurkan dalam Islam kita mempelajari tentang biografi atau sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana beliau berusaha berjuang menyebarkan Islam, sayangnya beliau kepada umatnya sehingga Islam alhamdulillah sampai kepada kita padahal kita sangat jauh waktu dan jaraknya dari tempat beliau menyebarkan Islam, maka ini akan menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita wafat di atas kecintaan yang benar ini. Barakallahu fikum.
Naam, Ustaz. Wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Siti. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintainya dan mencintai Rasulnya. Allahumma amin. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya. Ya. Maaf terputus. Kami angkat tanya ada pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Jakarta. Beliau bertanya, Ustaz, mohon dijelaskan kembali Ustaz, jika seandainya takdir Allah tidak dapat dirubah dengan doa, bagaimana fungsi doa sebenarnya Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, saya sudah jelaskan berkali-kali ini dan diterangkan oleh para Ustaz semua. Takdir itu tidak ada yang bisa merubah. Takdir yang telah Allah tuliskan tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuan yang dituliskan dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah selama-lamanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah." Allah menuliskan ketentuan takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50,000 tahun. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menetapkan apa yang dikehendaki dan merubahnya, menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz yang tidak akan berubah selama-lamanya, tidak akan berganti sebagaimana pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tayyib. Takdir tidak akan bisa berubah. Doa itu fungsinya adalah bukan merubah takdir. Cuman sewaktu Anda ditimpa sesuatu, Anda belum tahu takdirnya apa. Yang ada cuma perkiraan. Iya kan? Perkiraan. Jadi begini. Ada seorang misalnya ditimpa satu keadaan. Contoh yang saya sudah contohkan tadi sakit. Sakit sudah parah. Dengan pengalaman dan kebiasaan orang, kalau orang yang seperti ini ditimpa penyakit tersebut, biasanya dia mati. Orang perkiraan takdirnya sudah seperti ini. Padahal belum terjadi kan? Selama kematian belum terjadi pada orang ini kan berarti kita belum tahu takdirnya. Cuman yang ada perkiraan manusia. Biasanya kalau seperti ini yang menyebabkan kematian. Ternyata orang ini sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah jadikan ketentuan yang lain bagi dirinya. Ini kita katakan bisa menolak takdir. Artinya bukan takdir yang sudah Allah tetapkan, tapi sesuatu yang diperkirakan dalam pikiran manusia dengan perhitungan akal manusia, biasanya yang begini takdirnya ya seperti ini, begitu. Contoh kita katakan sekarang, misalnya, ya, mendung itu tanda akan turun hujan. Sudah mendungnya, sudah hitam, sudah kelihatan petir menggelegar. Sudah siap-siap turun hujan, kita perkirakan, oh sudah, kemungkinan besar sebentar lagi hujan. Iya kan? Kita sudah angkat jemuran, kita sudah siap-siap lah, pakai payung yang keluar, bawa mantel orang yang bawa kendaraan motor misalnya. Ternyata tidak jadi takdir turunnya hujan. Iya kan? Ini bukan berarti takdir tadi berubah, tidak. Tetapi, ya, menurut perhitungan manusia kalau sudah begitu kondisinya sebentar lagi akan turun hujan. Manusia kan selalu menilai dengan apa yang terbiasa, apa yang ada dalam pikiran mereka yang dari pengalaman yang sudah-sudah. Begitu maksudnya. Jadi, di sini fungsinya adalah doa itu benar-benar kuat pengaruhnya dalam, ya, mendatangkan kebaikan bagi manusia. Makanya manusia jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa dengan sungguh-sungguh memperbaiki doanya, mereka akan dapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika banyak penilaian manusia, dia tidak akan mendapatkan hal tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah,
Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat melalui telepon. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Filiana di Situbondo.
Ibu Filiana di Situbondo, silakan Ibu.
Iya. Ini gini Ustaz, kan ada apa namanya ya, munakifan gitu, istighosah ya Syabdul Qadir gitu. Mm-hmm. Nanti sedikit-sedikit Syabdul Qadir gitu. Jadi Allah dan Rasulnya itu disepelekan kayak ini Ustaz ya. Bagaimana dengan Pak Kiainya dan bagaimana dengan pengikutnya yang ribuan jemaah itu? Kan mereka kan tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik itu, Ustaz.
Baik.
Mohon solusinya, Ustaz. Syukran ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu yang di situ Bondo, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan serta untuk kita semua. Ya, keadaan seperti ini memang banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai kiai besar ya di Jawa Timur dan di daerah-daerah yang lain, manakiban-manakiban yang menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, dan banyak kisah-kisah yang dusta yang dibawakan di situ seperti yang berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita lihat manakib tersebut, dari mana sumber pengambilannya? Tidak jelas. Mana ulama yang menyebutkannya? Misalnya Imam Syafi'i, apakah pernah membuat manakib seperti itu? Imam Syafi'i ulama besar yang dikatakan orang-orang Indonesia ini sebagai panutan dalam masalah madhab fikih. Kenapa tidak mengambil yang seperti ini dari Imam Syafi'i? Mana mereka mengambilnya? Tidak ada. Imam Ahmad juga tidak pernah mengatakan demikian. Imam Malik, apalagi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud An-Nasai, ulama-ulama besar tidak menyebutkannya. Atau Imam Nawawi misalnya. Di mana mereka mengambil manakib seperti ini? Ini kita ketahui. Kenapa mereka mengatakan Imam Syafi'i sebagai imam hanya dalam usulan, dalam urusan fikih saja? Kenapa masalah akidah tidak diambil dari beliau? Kenapa masalah pengamalan-pengamalan yang seperti ini yang dianggap sebagai amal besar tidak diambil dari para ulama tersebut? Ini menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengatakan mengambil teladan atau panutan dari Imam Syafi'i, dikatakan sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harusnya diambil dari seluruhnya, bukan cuma dalam masalah fikih saja. Nah, berikutnya. Pertanyaan, bagaimana keadaan dari pengikut-pengikut yang tidak mengetahui? Kita katakan, orang-orang yang tidak tahu dari kalangan kaum muslimin, semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya agar memahami kesalahannya, agar dia tinggalkan. Cuma masalah hukum akhirnya, ya ibu, kita tidak tahu. Allah maha mengetahui tentang keadaan mereka. Semoga Allah mengampuni dosa orang-orang yang tidak sengaja, orang-orang yang memang mencari kebenaran tapi dia tidak tahu. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Adapun masalah kita menghukumi, ya, ada orang yang mengatakan, oh saya tidak tahu. Kenapa Anda tidak tahu, tidak belajar? Kenapa dalam urusan dunia Anda berusaha kejar supaya tahu? Kalau perlu keluarkan uang, biaya, dan tenaga supaya paham. Kenapa dalam urusan agama Anda tidak belajar, hanya ikut-ikutan saja? Yang jelas, semoga yang benar-benar tidak tahu dan dapat udzur, memang mencari kebenaran tapi dia hanya tertipu, ya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya untuk bisa menyadari dan meninggalkan kesalahan-kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, barakallahu fiik.
Wa fiik barakallahu, jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya, kembali kami angkat tanya melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita. Ustaz mohon jelaskan tentang takdir yang dimana seorang menemukan keputusasaan saat ditimpa masalah ekonomi ataupun masalah hubungan dengan sama manusia. Dan juga mohon jelaskan Ustaz tentang makna dari surat Al-Baqarah ayat 54 Ustaz. Silakan Ustaz.
Iya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat tadi, ya, yang tentang seorang yang dalam mengalami keputusan dalam masalah ekonomi dan masalah hubungan dengan sama manusia. Kita katakan sama dia, Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kalau Anda bersangka baik kepada Allah, Allah akan berikan kepada Anda sesuai dengan persangkaan Anda. Dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Ketika Anda mengalami keterpurukan dalam urusan ekonomi, taruhlah misalnya gaji berkurang, usaha tidak laris-laris juga, atau tadinya laris kemudian terpuruk atau bangkrut dan merugi, ketika Anda mengatakan ini terpuruk, berarti Anda telah bersangka buruk kepada Allah. Siapa yang mengatakan Anda terpuruk pada waktu itu? Urusan dunia. Bukan untuk urusan agama Anda. Allah maha mengetahui. Bisa jadi kalau Anda terus jaya dalam urusan ekonomi tadi, Anda akan lalai. Bukankah itu telah terbukti? Mungkin waktu Anda sedang jaya-jayanya, sedang banyak uang, banyak hasil, Anda kurang berzikir kepada Allah. Kurang ingat kepada nikmat Allah. Makanya Allah berikan ujian supaya Anda sadar dari kesalahan tersebut. Atau bisa jadi ketika Anda dijadikan laris dalam usaha ini, Anda akan berpaling dari agama. Allah menginginkan di usaha lain Anda berhasil. Atau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki Anda menjadi orang yang sederhana sehingga Anda bisa bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, dari situ Anda dimuliakan. Sudah ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling bertakwa. Bersamaan dengan itu hidupnya beliau pas-pasan. Hidup beliau pas-pasan. Keluarga beliau makannya seadanya. Jadi, apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita, jangan kita anggap ini sebagai keburukan, keterpurukan. Tidak. Selama agama kita terjaga. Selama agama kita tetap dalam kebaikan, selama kita bisa tetap berzikir kepada Allah, bisa belajar, bisa menuntut ilmu, bisa melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki, bisa membaca Al-Quran dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Beda kalau dalam urusan agama kita yang berkurang. Nah ini baru terpuruk namanya. Usahanya naik, sholat jamaahnya berkurang. Ini terpuruk yang hakiki. Penghasilannya naik, zikirnya berkurang, bacaan Al-Qurannya berkurang. Ini terpuruk yang sesungguhnya. Ini baru kita risaukan. Jadi Anda saat ini tidak ada yang kekurangan dalam urusan agama Anda. Buktinya Anda sekarang mau bertanya, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam masalah menilai hubungan sama manusia. Jadi yang Anda lakukan saat ini adalah tetap berdoa kepada Allah, diberikan kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, hubungan sama manusia, selama hal tersebut tidak merusak hubungan dengan Allah. Ya, karena apapun kita akan korbankan, asal jangan menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berkurang atau menjadi korbannya. Adapun ayat Al-Baqarah dalam ayat Al-Baqarah 54, isinya adalah, coba lihat apa isinya? Terjemahannya, Pak. Harusnya disebutkan ayatnya atau terjemahannya biar kita ingat, karena nomor-nomor ayat itu jarang yang mengingatnya. Sampai pun para ulama jarang mereka mengingat ini ayat ini nomornya sekian. Kalau isi ayatnya kita tahu biasanya begitu. Nah.
Baik, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum.
Ya, untuk ayat yang Al-Baqarah 54 yang bunyinya artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Afan, Ustaz. Ayat 54-nya. Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menjolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia menerima tobatmu, sungguh dialah yang maha penerima tobat dan maha penyayang, Ustaz.
Masalah Bani Israel ya?
Naam, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Kita lewat saja, nanti kita jawab di kesempatan berikutnya insya Allah ya. Karena kita perlu lihat kembali ke ayat tersebut.
Barakallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kami angkat pertanyaan yang terakhir dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ustaz mohon menjelaskan, jika ada seorang suami yang berselingkuh, kemudian dia tidak mendengarkan nasihat istrinya, bahkan memarahi istrinya dan mengatakan ini adalah takdir kita. Apakah benar sikap suami ini dengan menisbatkannya kepada takdir, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Ini na'udzubillahi min dzalik termasuk penyimpangan yang sangat besar. Ini jenis perbuatannya orang-orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan baca ya. Orang-orang musyrik itu mereka mengatakan lau syaa Allahumma asyrakna wala abauna. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Dan kami orang tua kami juga tidak akan berbuat syirik. Ini semua penyimpangan besar. Ya, sama seperti perbuatannya seorang yang ditangkap oleh Umar ibn al-Khattab, dipotong tangannya, langsung dia mengatakan, kenapa Anda menyiksa saya padahal Allah telah menakdirkan saya berbuat mencuri. Maka Umar mengatakan, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini penyimpangan besar. Harusnya istri yang menjawab, ya saya juga nasihati kamu sekarang dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengingkari perbuatanmu juga dengan takdir Allah. Tidak benar. Perbuatan maksiat, kalau kita belum bertobat darinya, apalagi kita masih mengatakannya dengan bangga, tidak merasa bersalah, tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Allah tidak menghendaki hal tersebut dalam agamanya. Allah memerintahkan Anda untuk menyelisihinya. Harusnya Anda saat ini bertobat, mengakui kesalahan. Setelah Anda sudah bertobat, ya, baru itu merupakan perbuatan yang Anda bisa berdalil dengan takdir karena telah berlalu dan itu menjadi musibah semata-mata. Kalau telah bertobat darinya, telah meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Adapun dinasihati dia berdalil dengan takdir, ini adalah kebodohan yang nyata. Menunjukkan orang tersebut tidak paham dalam urusan agama. Cuman sang istri hendaknya nasihati dia dengan baik. Sampaikan dia yang penting dalam masalah ini dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kedua suami istri ini untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu. Namun ikhtal Islam azan ya Allah wa yakum. Demikianlah sesi interaktif soal jawab yang telah kita simak bersama. Dan di akhir acara ini kami akan persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan ataupun penutup di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Jadi di akhir dari pembahasan kita kali ini yang saya ingatkan kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari seorang hamba al-ubudiyah, penghambaan diri yang benar-benar tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kauniyah dan juga tunduk kepada ketentuan Allah yang diturunkan dalam agamanya. Itulah hamba Allah yang sejati, inilah orang-orang yang benar-benar menunaikan penghambaan diri yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan teruskan nanti pembahasan lebih lanjut dari masalah ini, dari penjelasan yang sangat berharga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dengan membaca keterangan-keterangan beliau selanjutnya dari kitab Al-Ubudiyah ini. Demikian kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.